Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 topi koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo et comme souvent suite à relâchement y a bah éléments musculo-ligamentaires on a le poteau bengi plancher pelvien bah élément musculo-ligamentaires on a na linga les bengi amaga souvent misista alors ce qui est lundi et comme il est une voix bah bomoni ka wuchuni zalaka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité na mais comme maga voix bah. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui va muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors il y a moins tout comme à un niveau à commune, beaucoup qui y a bas organes noirs. Un facteur favorisant en haut les alliés âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins c'est à tiki ma beauté à tiki peu commune à maquiller naïa sansa. Donc on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc comme on est à Passy. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça couvre à Bota, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tous les peines à activité physique intense, c'est-à-dire du salaire à Makassi. Et en dernier lieu, tous les facteurs héréditaires, c'est-à-dire les gens qui ont été sous soyo, dans les bottes en abango. Bazaranango souvent, peut-être que par grands-parents, par coco bazaranango et qui titi et peut pas bana.
Qu'est-ce prise en charge de Kosa le mandingue ni?
Traitement nango, tout prise en charge nango, les alliés principalement chirurgicales, c'est-à-dire où tu vas bien communément opération, donc tu vois les cana opération. Et opération là, ils ont maranaba, c'est que Kosa le ma par deux voies. Par voie d'abord, c'est-à-dire recosal en haut, par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bah, si au bazar, mon école, ma casse, et puis, bah, au bazar, les sous-sous, ma fosse à Kobotati. Et quand il y a ma peine, nanzela, par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela, libou. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a mon père, ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame au bazar n'a pas ça à procréer tout ça.
Prolapsus génito urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka na nkuku, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi bakobe la kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi bakele na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswakanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matono mingi na bino basamba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bay bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bay bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.